Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-għalqa ta' xmun it-zopp. Jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu, imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare. Ma tu non sei qui con me.
Nsemmulkom nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, inkomplu niltaqgħu ma' iktar personalitajiet, inkomplu nitkellmu dwar iktar suġġetti. Però qabel għaliex kien hemm anki minn saqsina dik is-silta introduttorja li tisimgħu fis-signature tune, aħna ħadniha mir-rumanz Is-Sur Mast ta' Trevor Zara li titkellem dwar is-sajf, is-sbuħija tas-sajf, il-vaganzi u dak kollu li jġib is-sajf għal kulħadd insomma. Imma ħanġu issa għas-suġġett tagħna tal-lum. Illum se nitkellmu dwar il-moda fis-sajf u biex nespandu dwar dan is-suġġett sedinna magħna lill-personalità Noliem Ġjan li ħafna mis-semija tagħna wkoll jafu hawnx hekk fid-dinja tal-medja, fid-dinja tal-ispettaklu, fid-dinja tal-moda u żgur li għandha ħafna xi tgħid dwar dan is-suġġett. Ningrazzjak Noliem fil-fatt li ngħaqadt magħna.
Grazzi inti Sergio, anzi tal-istedina.
Forsi l-ewwel mistoqsija tkun din. Kull staġun ovvjament ikollu il-moda tiegħu. Imma din l-imbirka moda, min jiddeċidiha, min jażilha? U għaliex jien għandi nsegwi ħanajtek dak li ħadd ieħor jgħid isma'. Dal-flok huwa moda, dal-flok mhux moda.
Alright, mela, minu il-kalpritu biex tajtek ta' din il-tibdi li ġeluna naddu minna kif nilbsu u kif noħorġu kif nidruq qudiem in-nies. L-ewwel nett il-moda hija arti. Jekk ma tkunx kreattiv, ma tkunx artist, diffiċli li tikkrea xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-moda. U kif jiġu affettwati l-artisti? L-artisti normalment jiġu affettwati b'xi jkun qed jiġri madwarhom. Allura, jekk aħna, per eżempju, inkunu għaddejjin minn periodi ta' teddit ta' gwerra, per eżempju, ħafna drabi tiġi riflessa kważi ċara, ċarissima, x'joħroġ għall-moda għal dak l-istaġuni jew għal dawk is-snin, għax ġieli il-moda ma tinbidilx immedjatament minn staġun għal ieħor jew kellha minn sena l-oħra, ikun hemm ċerta tibdi l-żgħir li jibda jieħdok x'imkien ieħor minħabba li d-dinja ħaddietna x'imkien ieħor minħabba dak li jkun qed jiġri madwar id-dinja. Pereżempju, kien hemm żminijiet waqt il-gwerra ta' Vjetnam li il-kamuflaġġ u ħwejjeġ tal-armi kienu moda immensament. Nisa u rġiel jew combat trousers, jew ġgigat, kienu fil-fatt invoga ħafna is-surplus stores tal-armis li tkun tista' tmur tixtri l-uniformi vera li jilbsu s-soldati.
Aspett interessanti għax naħseb in-nisma tantx jaħsbu fuq għadin. Ħafna drabi naħseb il-modi aktar marbuta mal-flus, l-aspett kummerċjali.
Bħal kollox, jiena nemmen li money makes the world go round. Għalkemm nippruvaw ngħidu li il-flus mhumiex importanti, imma naħseb nkunu qegħdin nitħu bina nfusna jekk ngħidu le l-flus mhux importanti. Mhumiex l-iktar ħaġa importanti, ma se niddiskutu da. Però f'kollox huwa da titqis li minn qiegħed jikkrea l-moda irid jgħix. Da qed jiżvolġi u joħloq ċerti affarijiet bil-kreattività tiegħu u titħallas għal dik il-kreattività. Tgħidli
ma qed ħallas għall-isem jew għall-qalsiet?
Dik deċiżjoni oħra li nkunu rridu nagħmlu, aħna x'irridu nagħmlu nħallsu tal-isem jew tal-qalsiet. Normalment l-oriġinali, id-diżin oriġinali joħroġ mid-diżinjaturi. jiġifieri dawk il-ħwejjeġ li kollhom id-diżinjatur warajhom u titħallas naqra lihom mhix ħażin. X'jiġri? Mbagħad imorru l-High Street Brands li hawn ħafna tajbin, jieħdu kampjuni minn dak li jkun ħareġ id-diżinjatur u jikkupjawhom ħafna drabi jikkupjawhom sal-buttuna jikkupjawhom. Jiena ma naqbilx dija view personali tiegħi. Ma naqbilx ma dawk il-ħwejjeġ li jiġu kkupjati bl-eżatt minn kumpanija diversa. U anka iwaħlu it-tabella tikketta tad-diżinjatur għaliex tkun qed titħaq bil-konsumatur. Però High Street Brand li jekk ħarġet ġakkettina qasira bil-kmim wisajn pereżempju u l-High Street Brand ħadita għamlet bħala u baqgħet tibni fuqha, però waħlet it-timbru tad-ditta li qed toħloqha u timma niffattura, mbagħad daqshekk ma fiha xejn ħażin, anzi jekk iddur il-moda, għaliex ħadd huwa kapaċi ħallas l-eluf għax meta tixtri oġġett ta' diżinjatur. Jekk ixtop libsa, żraben, handbags, jewelry, kollox, qed titkellem mijiet sew jew eluf li hawn ħafna min jista' jagħmilhom, anke Malta, imma l-maġġoranza, u speċjalment meta tkun għadek żgħir li jew titmil ġenituri jew inkella minnaqra ta' paga li tkun qed taqla, impossibbli li tefforġja daw id-diżinjaturi. Jiena li nappella għax qed nassumi li forsi għaw udjenza xi ftit żgħira li t-tikketta li qed tilbes tħallwiex taffettwakom fl-istatus tagħkom. Ħafna drabi jekk jiġru għaliex
jien nilbesek il-mobile tiegħi huwa hekk.
Eżatt, eżatt. Il-moda hija kreattiva, anzi aħna li issa immaturajna sew. Però li nkunu qegħdin naraw, ħafna drabi nkunu qegħdin immorru postijiet u attivitajiet biex naraw x'talentaw. Iktar napprezzaw dak il-ġuvni jew tfajla li qabdet top minnaw għal sitt minn hemm scarves u ħaltet u ħarġet outfit. Għax hemmhekk qed tur il-kreatività ta' dak li jkun. Pereżempju, nisa orientali xi kultant narawhom imlibsin hekk u kellek tagħtihom hekk daqqa tajn, tgħid lallu dik x'ilma doffi libsa, però meta tara kif jirnexxilhom u jħaltu patterns ma' xulxin, però jħaltuhom b'ċerta sens. Li għamlu sens.
Ovvjament anki da suġġett tal-moda fis-sajf, illum forsi r-realtà nbidlet tagħna, imma naħseb għan-numru ta' snin anki għandlet bosta kruċjati anki t-tip ta' ħwejjeġ, speċjalment il-ħwejjeġ tal-hawn, il-bikinis u x'naf jien. Illum naħseb ħadd madu jagħti każ u forsi għajr darba forsi tisma' xi qassis f'xi raħal jagħmel xi appell biex in-nies jidħlu sew fil-Knisja, mal-qija naħseb li mod ġenerali illum m'għadniex nisimgħu dwar dawn it-tip ta' suġġetti. Ġara fil-ħajja tagħna.
Ħani lejna naħseb bħal kollox imxejna ma' żmien. Jiena naħseb insa n-naħar reliġjuża tas-suġġett. Però jiena personali naħseb li huwa tajjeb li nitrabbew li l-ġisem mhuwiex oġġett maħmuġ u li rrid nagħti u rrid noqgħod attenta. Però ovvjament imbagħad hemm lok kif tesponih il-ġisem. Naħseb però minnaħa ta' moda ninsa l-moralità, ninsa kollox issa. Minnaħa tal-moda, importanti li hemm min jixir ulu bikini żgħar kważi bil-patata barra, però hemm figuri oħra li tgħidli inti min inti biex tgħidli dik għandha figura sabiħa u jien m'għandix. Eħe, għax imbagħad terġa' hemm l-opinjonijiet min iħobb irqiq, min iħobb laħxon, min iħobb. Però jekk irridu nkunu sinċiri magħna nfusna nirrealizzaw li xorta nistgħu nilbsu malja tal-għawm li hija moda u issa bħalissa n-naxalata sa ngħidlek għalfejn li tixraq li, però b'mudell li jixraq għall-figura tiegħi. Għaliex inti jekk titneħħi dik il-xi ħaġa li qed tipprova taqtiqu dimajnek biex tajtu lejna tajba nidher. Titneħħiha u vera tħares lejk innifsek għaliex mbagħad x'jiġri tkun fuq il-beach jispiċċa minn jgħidlek tgħidli jajdu li jridu. Argumentiħor, all right. Pero naħseb li jem ċerta etika, jena jidu l-etika, ta' x'tilbes u ma tilbis li tiġi naturali għal-bniedem. Tippruvax tkun daring, għaliex daring kun fejn titħol fejn hemm is-sustanza, kun daring jekk inti artist. Però mhux li tajt jiena irrid nilbes bikini li bil-G-string u ma jinteressanix kif nider minn wara jien. Tifhem? Għalfejn għaw xalata bħalissa fil-moda. Qabel il-moda kienet naqra riġida, kienet riġida pereżempju kemm hu twil id-dublett. Jekk huwiex wiesa, jekk huwiex dejja, jekk għandek xilqat, jekk il-qatt mill-qatt l-isfel inti x'tilbes wiesa jew dejja l-iskullar. Illum għalkemm għaddejjem minn perjodu fejn il-moda hija l-bażi tagħha hija ħafna fuq is-sebgħinijat, imma tista' tgħid kollox moda. Żraben bil-ponta moda, żraben tondi moda, żraben kwadri moda, basta jkunu mil-busin b-mod marriċ najt artistiku imma b-mod li kienem ħsib waraja mux qbat mela zarbun bil-ponta moda mela għan il-bezda tittalek dak il-zarbun bil-ponta jixraqx fuq id-dublet jew libsa jew għalziet jew sut li set il-bez tittara l-istampa kolla per eżempju waħda mill-iktar affarijiet tajjeb jekk bnidem jgħid imma jiena ma nafx kif inqabbel. Tmurx quddim il-mera, xuqati quddim il-mera tkun qed tara biċċa biċċa wkoll. Illum kulħadd għandu smartphone, hu selfie quddim mera. U warah, għax fuq ritratt difett iktar ħa joħroġ. U hemmhekk tista' tara lilek innifsek. Però bħala moda bħalissa moda l-qosor, moda t-tul, moda oġġett fitted, moda oġġett wiesa, skont il-karattru ta' dak li jkun. Nidja nitkellem bl-Ingliż għax Maltija u kburija ħafna bil-lingwa tiegħi ma nafx kif se ngħidha bil-Malti fil-każ għajdilienti u nibda nuża. As long as you do it with taste, qed tilbes sew.
Dan il-punt interessanti għaliex hawn ħafna argumenti fis-suq ukoll u għal xi raġuni naħseb ħafna drabi korraġini inti l-argument fejn tidħol il-moda dejjem isir madwar il-figura tal-mara wkoll. U ħafna jgħidu li l-moda fis-sajf mhux ħafna insomma jew settur ta' nies il-moda fis-sajf tbaxxi il-mara minħabba t-tip ta' lbies, minħabba t-tip ta'. X'tik komment inti dwar dan?
Le ħana jgħidlek jiena ngħid li l-ewwel nett jiena m'iniex waħda minn dawk li l-mara għandha tkun size 6 jew 8. Jiġifieri figura vera żgħira tajjeb. Biex tkun modella iva trid tkun dak is-size għalfejn. Għalfejn trid tkun dak is-size. Għaliex id-diżinjatur ma jistax joqgħod jgħid, all right, mela ara jekk il-libsa tiegħi ħad tilbisi l-ittalija, irid noqgħod attent li nagħmilha naqra usa minn isfel għax mimlija naqra minn isfel. Ma jistax id-diżinjatur jagħmel hekk, id-diżinjatur irid jagħmel kampjun li kif jitfaħħa fuq din it-tfajra tkun minn tkun. Ħad toqgħod ilha tajba. Il-diżinjatur ma jistax joqgħod jiddiżinja ħwejjeġ għal modelli partikolari, id-diżinjatur ħajamel kollezzjoni sħiħa u jaf li l-modelli li se jkunu fuq ir-runway biex juru l-isfilata tiegħu ħajoqodilhom kollox perfett. Għalhekk inkunu rriduhom irqaq, qed tifhem kważi kważi spallira perfetta. Jiġifieri m'aħniex nippromovu li l-mara għandha tkun irqieqa, imma jekk inti tixtieq li tkun modella, waħda mir-requirements hi li tkun size 6 jew 8 skont it-tul, għax it-tul per eżempju qegħdin jagħmlu ħafna restrizzjonijiet fuq it-tul ta' modella, it-tul ta' modella trid tkun 170 cm l-inqas minimu, jekk tkun inqas qas ikkonsidrawha biss. Għalfejn? Għaliex tfajla twila ħajoqodilha kollox. Diki il-requirements li jagħmlu mhux għax qegħdin jistabbilixxu kif il-mara kif għandha tidher. Imma xinu komdu għalihom għall-industrija tagħhom għatihom x'tort. Etfem.
Però inti kif tirreaġixxi għall-fatt li rajna stejjer ta' modelli li nqerdu dawn, jiġifieri ħajjithom spiċċat, iftissaw li qed jieklu ħafna u fil-fatt kienu rqaq u kienu rqaq u mardu.
U anke kien hawn li jaqas kienu modelli u ġralhom hekk. Aħna ngħidlek jiena kulħadd jagħti tort il-medja. Però il-medja tirrapporta xikun għaddej. Issa, jekk jiena sensittiva, jiena ili naħdem fil-qasam tal-moda minn dik kont teenager u bajt tiela, qatt ma kelli problemi ta' anoreksja jew bulimja. Għaliex is-saħħa mentali tiegħi nassumi ma marritx f'dik it-triq. U nagħmilha pereżempju anke llum il-ġurnata jiena għandi 58 sena. Nagħmilha ma' tfajliet ta' 13, 14, 15, 20, 25, żbieħ twal, ġilda sabiħa. Imma fid-dinja tittaċċetta kollox, jiena qed nikber. Mela ma nistax jiena f'daqqa waħda ħanifissa irrid inġib l-apparenza tiegħi bħal daw it-tfajliet l-istess ħaġa fuq il-figura. Jekk jiena l-adma tiegħi hija mibruma u biex innaqqas ħafna mill-piż irrid nispiċċa nipperikola s-saħħa tiegħi, mela ma nagħmilix. Il-moda qed tini l-faċilità kollha li xorta nista' nimxi mal-moda jiena l-avolja għandi figura xi pjuttost mibruma. L-unika darba li nagħti parir li mara għandha jew raġel, għax illum il-modelli rġiel saru importantissimi wkoll, li jagħtu każ xi qed jieklu u jaqbdu jagħmlu xi exercises u hekk jieħdu ħsieb, meta titħol is-saħħa fin-nofs li jekk inti bil-pis li għandek qed tipperikola anke s-saqaj, is-saqaj kemm ħajdumu jġorru pis kbir. Qed tifhem dik l-unika darba, hija le min sfortunatament jaqa f'ċerti metodi ta' kemm jiekol u ma jiekolx. Hija sfortuna ma jiena naħseb li hija xi ħaġa li għandha x'taqsam mas-saħħa, għandha x'taqsam mas-saħħa mentali u anka jekk nitkellmu għal it-tfajla għandha tkun irqiqa ma tara stampa, toġoba ċerta stampa u tespira li tkun hekk. Naħseb li u naħseb qed isiru ta' ġifieri fl-iskejjel importantissimi li dawn l-affarijiet li qegħdin nikbru li rridu ndaħluhom fil-mentalità tagħna li mhux naraw il-moda biss, imma anka l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-moda li ma nsirux skjavi tal-moda wara kollox. Waħda minnhom pereżempju żraben bitkaken għoljien. Vera żbieħ jiena joġbuni u nilbishom imma mhix se nagħmel ġurnata jew nkun qed nimxi bihom kont għad niżgħirak jirnexxili. Illum il-ġurnata ma jirnexxilix, imma illum il-ġurnata m'inix nagħmilha mhux għax ma jirnexxilix, għaliex ma tkun tiżgħar ukoll kienu jiġu nies qajja. Għaliex naf il-ħsara li qed nagħmel l-istruttura ta' saqajja ta' dari, jiġifieri eħe l-bisa jekk inti sejra parti, minn ma nista' nippretendi ħadd mur biċċatt, imma llum hawn il-faċilità issib żraben żew tax-xitwa u żew tas-sajf jintrewew, ġol l-handbag jiġu żgħar ishom mobile. U dommijak biex inti mort il-parti dert tajba però wara qbatt jekk timxi biex tmur lejn id-dar, imxi fuq iċ-ċatt, timxi fuq it-takku.
Sajf taħseb li jiġġenera iktar l-industrija l-moda bħala xiri ta' ħwejjeġ u x'nafjen jew iktar ix-xitwa pereżempju.
Ille tajna naħseb l-istess, naħseb l-istess, m'għandix ħanut tal-ħwejjeġ, jiġifieri ma nafx kemm reali l-opinjoni tiegħi, sew meta toħroġ il-kollezzjoni tas-sajf, sew meta toħroġ il-kollezzjoni tax-xitwa. Naħseb l-interess biex jinxtara il-ħwejġ u l-istess. Li jista' jkun hemm pereżempju ħwejġ ta' xitwa huma aktar għoljin, għandek ġgiegħet coats. Allura fis-sajf jista' jkun li jinxtraw iktar bħala numru, però naħseb bħala expenditure. Naħseb huwa simili jiena.
Nixtieħu huwa anke l-opportunità la u inti noli fil-fatt nitkellmu ftit fil-qasir biex ovvjament il-ħin qed jgħaddi wkoll. Dwar is-sitwazzjoni tal-moda f'Malta. Tista' tgħix full-time bil-moda f'Malta fejn wasalna?
Nixin sew l-emmek, jiena naf min qed jgħix full-time fuq ix-xena tal-moda. Ovvjament dawk li għandhom il-ħwienet hija oġġett full time, għaliex jekk ma tkunx fuq għalħin kollu dik li għandek il-moda bħat-teknoloġija wara kollox, titkun fuq għalħin kollu għax ħat imbidillek u trends jimbidlu ħafna. Barra minn pajjiżna tittara anka f'pajjiżna, għax ġili oġġett ikun famus u popolari barra però ġibu u l-lokal ma tantx tolqtu għax ikun hemm xi raġunijiet ovvja validi. Per eżempju, inħolqu ħafna l-bloggers. Laf blogger minnom ġuvni, Daniel Azzopardi, jiex totalment fuq il-blogging fuq il-moda. U ħanna ħafna bloggers bravi, Dorian Mamo, Caroline Paris, Christine, Kassar, ma qasir pansemmihom, kollha bravi, hekk jigugljaw u għandhom isibu il-bloggers tal-moda. U rispettati ħafna. Il-bloggers, kif ikun ħajkun hemm attività li għandha x'taqsam mal-moda, għandhom front seat riservata lihom. Għaliex dawn huma bħal parti mill-medja issa saru. Imorru fuq il-computers tagħhom, jiktbu fuq xi xraw u wadbuhom, ara kemm qed jaqrawhom nies. Le, naħseb eventwalment, u anka għandna pereżempju fashion designers. Li Charles Andron, Caroline Healy, Luke Azzopardi, mhux ħażina li anka qed jesibixxu barra minn Malta.
U kieku tqabbel il-prodott tagħhom ma ta' barra, ovvjament barra forsi hemm iktar snin ta' esperjenza u possibilitajiet.
Eħe, ħanilek barra iktar mill-li snin ta' esperjenza għandhom, ovvjament backing finanzjarju aħjar. Allura għandek iktar nies li qed joħolqu. Għaliex inti għandek id-diżinjatur, imma d-diżinjatur qed jiġi joħroġ bil-kunċett, imbagħad għandek ħafna junior designers li qed ikomplu fuq dak il-kunċett. Għandek il-manufacturing u Malta u ristretti dejjem bil-finanzi, imma bħala kreativita bellezza.
Il-kunċett ta' skola tal-modeling, għadi jistillum f'pajjiżna, kien żmien kont isma' ħafna timmur nitħarreġ kif nimmodella. U l-iskola tagħmlek modella?
Le, ma tagħmlekx modella. Jiena nemmen li l-iskola għandha tkun like a finishing school. L-iskola tgħinek biex tiġi iktar aware kif timxi. Però ħafna drabi modella tkun ġofik. Tkun dilettanta allura tara l-fashion shows li qed isiru barra, tistudjom u waħdek toħodha. Però modeling school għandha tkun finishing school għalfejn. Għaliex il-modella, aħna intellaw modelli barra minn Malta, il-modella trid tmur hija għand il-klient, hija għand id-designer, mela hekk tmur għand id-designer, designer irid jarak li inti konfidenti, li inti għandek l-edukazzjoni. Kapaċi iżżomm konverzazzjoni. Jiġifieri il-modella m'għadix bħalma konna nagħmluha qabel snin ilu li sabiħa biex tħares leha imma tasal sem. Il-modella trid tkun illum il-ġurnata intelligenti u soċievoli.
Interessanti dal-punt. Mhux sempliċement tlibbes u tnez zamara jew raġel.
Le, għandek ħafna. U titkun indipendenti, għax daw speċjalment barra minn Malta qed imorru minn aġenzija, l-oħra m'għand klienta l-ieħor traveling li huwa estensiv mhux bħalna hawnhekk. Ġifieri mhijiex glamorous daqs kemm tidher, imma ovvjament bħal kollox hekk diki l-ambizzjoni tiegħek hemm rewards kbar għalija.
L-irġiel Maltin isegwu l-moda?
Iva, jsegwu ħafna. Ħafna. Per eżempju l-Malta Fashion Week ta' spinta kbira biex il-poplu jiġi iktar konxju tax-xena tal-moda. Ħafna għenet il-Malta Fashion Week.
Naħseb intlaqa tajjeb ukoll bħala.
Intlaqa tajjeb ħafna. U tara għaliex meta issir għadha kemm saret f'Mejju il-tickets biex imorru jaraw l-isfilati sew ta' diżinjaturi Maltin u sew ta' barranin ikunu totalment maħudin.
Ekku, ma nafx x'għandna ħodd ħnejdu hekk għal dan is-sajf dik li hija ħwejjeġ moda.
Kif għatlek għandna ħalla ta' ballata, kuluri, stili, kif dejjem taf x'nixtieq li f'ċerta postijiet, pereżempju jekk tmur fi klabs, ħafna mit-tfajliet, tarhom ħanitkellem fuq it-tfajliet, għax il-ġuventur samħaw jekk ikunu jsegbu l-moda jafu x'għandhom jagħmlu. Però t-tfajliet uniformi, kollha libsin. Il-biesi dojoq ħafna, najdilhom jiena ta' chewing gum, osra u kollha jidhru l-istess li forsi l-figura differenti u forsi l-kulur. Jekk ħa taqassar mela fuq tipprova tiskullax, titkun biex tkun sexy ma bżonn tkun vulgari.
Naħseb dak huwa aspett interessanti wkoll. Xtaqt li komplejna Nowlin imma ovvjament il-ħin ħarbilna m'ħafna affarijiet oħra li stajna niddiskutu fi programm bħal dan imma ovvjament il-ħin dejjem jikmandana. Ringrazzja ħafna l-mistiedna tagħna Nowlin Miġjani żgur li qanlet ħafna punti interessanti. Ringrazzja wkoll il-Samuel Attart tal-bilanċ tekniku u niltaqgħu bħallum tmien tiegħi. Jiena Sergio Grech insemmilkom.
Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me, amore mio. Dimmi se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare.